10 franskmænd sad for nylig på anklagebænken i Paris i Frankrig. Hvis man bare lige mødte dem sådan efter tur, så var det svært at se, at de var fælles om at have en sag imod sig. Der var en IT-specialist, en børsmaler, en synsk, en galleriejer, en YouTuber, en boligudlejer. 8 mænd, 2 kvinder mellem 41 og 65 år. De var anklaget for at være internetmobbere. De forsvarede sig lidt forskelligt. Vi har vel ytringsfrihed, la liberté d'expression, eller hvor lille en sag skal man efterhånden i retten for. Den slags. For 2 timer siden blev de så dømt. Alle sammen. Betingede fængselsstraffe helt op til 8 måneder for hver især at have bidraget til at sprede ondsindede rygter om den franske førstedame Brigitte Macron. Rygter om, at hun i virkeligheden skulle være et mand. De 10 blev dømt for med overlæg at have ønsket at gøre hende ondt, og dermed er de internetmobbere, cyberharceleurs, som de bliver kaldt i dag i fransk presse. Det fænomen ser vi nærmere på i dagens K-Live. Hvad betyder sådan en dom for andre sager, og hjælper det overhovedet noget sådan at trække vores største våben, dommen i retten, mod ting, der sker på nettet, og måske bare lever sit helt eget liv der? Så skal vi også tale om ham her.
And lastly, I'll just say thank you to my partner of 3 years. Thank you for our foundation. I love you. I couldn't do this without you. Thank you from the bottom of my heart. Thank you so much. Appreciate it.
Han bliver kaldt vortids Leonardo DiCaprio. Han hedder Timothy Chalamet, 30 år gammel fransk-amerikansk skuespiller. I går fik han endnu en pris til sin store samling. Han kan synge, han kan danse, han kan spille skuespil. Han kan alt, siger folk. Det er næsten lidt irriterende. Han kan også spille bordtennis. Fænomenet Chalamet om 3 kvarter. Med det, velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til, Karin Mørk.
Tak skal du have.
Dansk-fransk journalist. Journalist på DR Udland. Frankrig kender. Chalamet-fan måske også.
Det er jeg faktisk, ja.
Hvem er ikke det?
Ja, hvem er ikke det? Og ikke bare på grund af, at han er fransk.
Nå, hvorfor
eller
så?
Eller halvfransk. Fordi han er en fantastisk skuespiller. Er du ikke enig?
Jo, og så smiler du allerede. Nå, Karin Mørk, 10 franskmænd dømt for at være internetmobbere. Altså, fordi de har beskyldt Brigitte Macron for at være en mand. Der er jo Venezuela og Grønland over det meste af fransk presse. Hvordan bliver den modtaget, nyheden, i dag?
Jeg vil sige, at det var måske lidt overraskende, at alle 10 blev dømt. Der var ligesom 3 hovedtiltalte, som var anklaget for at have frembragt de her påstande og postet lange videoer og billeder med Brigitte Macron med behåret bryst osv. Men at de alle sammen blev dømt, også ligesom de såkaldte medløbere, det var lidt overraskende.
Mm, altså falske billeder af hende.
Falske billeder af Brigitte Macron. Men man, altså, så var der jo også en af dem, som blev dømt, som var mediet, du omtalte, som bliver kaldt Amandine Roy. Hun sagde næsten, hun så meget sur ud under retssagen, eller da hun kom ud bagefter. Og hun gad heller ikke at tale med pressen, som hun ellers har gjort flittigt. Men her lød hun så en veninde sige, at vi lever i et monarki, og Brigitte Macron bruger sine børnebørn til at påstå, at det har gjort hende ondt, og hun er blevet påvirket af det her.
Så hun fortsatte ligesom linjen. Ja, hun sagde, at Brigitte Macron hun havde sendt sine børnebørn og sin datter ind for at fortælle, hvordan det egentlig var at blive beskyldt for det her.
Ja, datteren blev jo hendes yngste datter, med Brigitte Macrons yngste datter, vidnet i retssalen og sagde, at selvom man er en magtfuld førstedame, så kan man altså blive rigtig, rigtig påvirket af det her, fordi at børnebørnene fik jo også at vide i skolen, at nå, din mormor er ikke din mormor, det er jo din morfar, og at det faktisk påvirkede hende utrolig meget, fordi hun skulle gå så meget op i, hver gang hun skulle stå frem offentligt, hvad hun havde på, sin kropsholdning, hvordan hun handlede, osv., osv., så at det faktisk har forringet hendes livskvalitet.
Mm. Og hun var ude i går også, Brigitte Macron, og siger, at hun gør det her for at statuere et eksempel. Måske også for mange andre, som bliver beskyldt for noget lignende.
Ja, Præcis, fordi at der er faktisk meget, hvad skal vi sige, cyber-harcèlement, som du siger. Altså, der er mange transpirationsteoretikere i Frankrig. Det tog rigtig fart efter corona i 2021.
Og, konspiration,
ja. Konspirationsteoretikere, ikke? Og som især ligger ude på højrefløjen, som Brigitte Macron så måske er blevet et offer for, fordi de ikke bryder sig om præsidenten og heller ikke hende. Så. Men det vil sige, at hun synes, hun skal, hvis hun ikke lægger sag an, hvordan skal unge eller andre, der bliver udsat for det, så ture?
Ja. Og det er noget af det, jeg ved, du hæfter dig ved, Karin Mørk, altså strategien fra Brigitte Macron. Hvad gør man som første dame, når man bliver beskyldt for det her? Hvad har du lagt mærke til ved hendes strategi?
Altså, vi var jo mange, der undrede os, eller i Frankrig var der mange, der undrede sig over, at hun lægger sag an, fordi så bliver der jo først for alvor virkelig talt om den her sag. Men det var jo ikke helt rigtigt. De havde, altså Brigitte Macron og præsident Macron havde prøvet at tie den her sag ihjel i 4 år. Den tog rigtig fart i 2021, og så yderligere, da en amerikansk influencer tæt på Donald Trump, præsident Trump, tog fat i sagen og postede 10 videoer om becoming Brigitte, altså hvordan hun blev Brigitte efter at have været en mand. Det er jo det, som de her konspirationsteoretikere påstår. Altså at Brigitte Macron er hendes, det er faktisk hendes storebror, som så har taget en ny kvindelig identitet. Ja. Plus at hun jo også er blevet beskyldt for at være pædofil, fordi der er 24 års forskel mellem hende og Emmanuel Macron. Og han var jo altså kun 15 år, da de mødtes. Så det er de her beskyldninger, som er så voldsomme, og som de ikke kunne blive ved med at tie ihjel. For det hjalp jo ikke. De bredte sig bare mere og mere.
Mm. Og fordelen, eller måske ulempen, afhængig af, hvordan man ser det ved at tage en sag i retten, er jo, at så skal modpartens argumenter høres. Og det fik de jo vid lejlighed til, de anklagede. For eksempel Aurélien Poisson Adlon, som går under navnet Zoé Sagan på sociale medier, er vist ret stor der. Lad os lige prøve at høre, hvordan han forsvarede sig. Han sagde faktisk, at det er bare satire, det her.
On a dans l'ADN français depuis Voltaire cet amour de la satire, particulièrement depuis le 18e siècle, qu'il soit anonyme ou non, et on a toujours raillé sous l'ancien régime, que ce soit au théâtre ou dans la presse.
Han griber langt tilbage her. Det franske DNA siden Voltaire har vi gjort grin med magthaverne.
Ja, og det, ja, og det, undskyld,
nej, ja, det synspunkt der, hvor udbredt er det i Frankrig?
Det er jo et meget, meget stærkt synspunkt. Det er det, som tilhængere af ytringsfrihed jo også bruger. Men her er det jo sådan, at han går for at være meget højorienteret. Og jeg så faktisk en artikel i Charlie Hebdo, som han også henviser til, ham her, Zoé Sagan, at og der taler man, altså, der er en forskel på ytringsfrihed, kan man sige. Fordi der er nogen, der synes, altså som går ind for ytringsfrihed i Charlie Hebdo's ånd.
Ja, satiremagasinet, som blev udsat for terrorangreb i 2015.
Ja, præcis. Ja. At i deres ånd, der må man gøre grin med alle, der har magt. Og det kan man sige, det har Brigitte Macron jo også. Men det betyder ikke, at man skal have lov at poste falske påstande på, altså via internettet. Og siden internettet at kan man sige, så er måske ytringsfriheden også oppe til debat, fordi at der er mange, der synes, at ytringsfriheden faktisk bliver taget som gissel i det her. Og der var en artikel i Charlie Hebdo, hvor skribenten skrev, altså man taler om ytringsfrihed, men måske ville det være bedre at sige fri tænkning, for ytringsfriheden er i dag blevet det banner, som for eksempel Elon Musk svinger, og dens grænseløshed er værre en moral på internettet. Altså det er ligesom instinkternes skraldespand, kaldte han det. Så der er jo forskel på, hvordan man anser på ytringsfriheden.
Og et stort perspektiv så i sådan en historie her, at Frankrig er i gang med at omskrive sin definition på ytringsfrihed måske?
Altså, det debatteres i hvert fald, hvor der er to lejre, hvor man synes, at ekstrem højreorienteret, ligesom har taget ytringsfriheden som gissel, fordi de ser deres argumenter og form For, altså, der er kun én ytringsfrihed, og det er deres. Mm. Og det henviser man også til i forhold til Trump i USA, og den her influencer, som er tæt på Trump, som jeg nævnte før, Candace Owens. Fordi hun har også, hun er jo også, præsidentparret har anlagt sag mod hende også, og hun siger, tænk dog, at jeg skal anklages af præsident, altså af franske, den franske præsident, fordi jeg må ikke have min ytringsfrihed. Og der er det jo, man siger, altså, at præsidenten også siger, ej, come on, I har kun én form for ytringsfrihed, og det er jeres egen definition af, hvordan verden ser ud.
Har du et indtryk, Karin Mørk, af, hvordan franskmændene har forholdt sig til den her sag? Altså, hvem har de holdt med?
Altså, det er jo ikke en sag, som fylder, hvad skal vi sige, spalterne hver dag. Der er selvfølgelig kommentatorer, og især intellektuelle, som går op i netop det her spørgsmål omkring, hvad skal man have lov at lade ligesom internettets skraldespand, altså at folk bare skal have lov at poste hvad som helst. Mm. Det går man op i.
Og de mennesker, er de også glade for, at der nu er en dom for, at man kan ikke bare poste hvad som helst?
Ja, fordi at det måske kan danne præcedens. Mm. Og det er jo det, fordi man går meget op i internationale, eller hvad hedder det, undskyld, digitale medier, og har faktisk indført en lov, som forbyder børn under 15 år at gå og være på sociale medier. Og det er jo ret indgribende, kan man sige. Men det er altså fordi, at den nuværende franske regering synes, at det er helt forkert, hvordan internettet og digitale medier påvirker vores børn og unge.
Tror du, den får konsekvenser? Man kan mærke et eller andet sted i Frankrig, dommen her?
Det kunne man godt forestille sig, fordi som sagt kan den jo danne præcedens, at man har ikke lyst til at poste hvad som helst, hvis man kan få en bøde på op til 60.000 kroner, eller måske endda fængselsstraf. Der var jo en enkelt, der fik en ubetinget fængselsstraf på 6 måneder, fordi at han simpelthen havde vist foragt for retten ved ikke at møde op. Mm. Ellers var det jo betinget fængselsdom. Men det er trods alt alvorligt, så det kan godt få en danne præcedens, ja, tænker jeg.
Og i den helt milde ende var der jo så en, der skulle på kursus i, hvordan man egentlig skriver ordentligt på nettet.
Ja, og der er lidt usikkerhed. Jeg tror faktisk, de alle sammen er tvunget til at tage på det her kursus, og hvordan man agerer online.
Ja, det kunne da være interessant at dække, hvad man får at vide på sin kursus.
Ja, det kunne det. Det kunne det.
Karin Mørk, tak fordi du kom og udlagde sagen for os, altså dansk-fransk journalist her på DR's udlandsredaktion. Om en times tid, så ser vi mere på fænomenet cybermobning, om hvordan det er blevet et politisk værktøj, blandt andet i USA, hvor sagen, som Karin Mørk var inde på her, også har tråde til. Det er om en time. Lige nu er klokken 2:15. Fra cybermobning skal vi til digital svindel, som mange vurderer, vi kommer til at se meget mere til i 2026. Vi skal have dagens afsnit af Det Vilde Vesten, hvor min kollega Anne-Sophia Hermansen har besøg af fremtidsforsker Lisa Lotte Lyngsø, der forudsiger, at Vesten lader sig narre endnu mere af digitale svindlere i det nye år. Hun forudsiger også, at vi kommer til at være stolte af vores rynker og melde os ind i badmintonklubber og foreningsliv generelt igen. Du kan høre alle hendes forudsigelser lige nu i den her nytårsspecial af Det Vilde Vesten.
Alle danskere bliver svindlet på den ene eller den anden måde i 26. Det er blevet så let, at de skal nok få krogen i os. De er blevet mega dygtige, de der svindlere. Og de ser sig selv som en slags Robin Hood, der stjæler for de rige og giver til de fattige.
Jeg har en følelse af, at Vesten er blevet til Det Vilde Vesten. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og jeg har hele mit liv levet i en fredsboble. I den bedste af alle verdener, hvor krig var et levn fra gamle dage, og alle historier endte godt. Men den boble er nu bristet. Der er krig i Europa, Putin rykker frem, og vi ved ikke, om vi kan regne med USA. Vi ved heller ikke, hvor de teknologiske fremskridt tager os hen, eller om de vestlige demokratier er så stærke, som vi troede. Så historien er bestemt ikke slut. Den var bare på pause, mens vi sad og så Friends og troede på fremtiden. Her i programmet vil jeg undersøge, hvad det er for en forandring, der rammer vores kultur lige nu, og det gør jeg sammen med begavede gæster, som forhåbentlig kan hjælpe mig til at forstå, hvad det er, der sker med os, når et nyt kapitel skal skrives i verdenshistorien. I dag har jeg besøg af en gæst, der lever af at forholde sig til fremtiden. Hun har en master i økonomi og politik fra Oxford University, og hun er udpeget til at være en af verdens 14 mest indflydelsesrige fremtidsforskere. I dag skal vi se nærmere på, hvad der kommer til at ske i fremtiden, eller mere præcis i 2026, i den her nytårsspecial af Det Vilde Vesten. Og vi skal også se nærmere på, om der er håb for fremtiden. Er der det, Liselotte Lyngsø?
Det er der. Altså, når jeg skal sige noget til folk, så skal jeg jo altid vælge, hvad de skal huske bagefter. Der tvinger jeg dem til at sige interessant, spændende, og slå ud med armene samtidig sådan interessant, spændende, for ligesom at åbne sig op. Og jeg synes, specielt som kvinde har vi jo aldrig levet på et bedre tidspunkt endnu.
Så det gør vi med hensyn til over 2026. Interessant, spændende. Vi åbner os op nu for de tendenser, der er med os. Du er som sagt fremtidsforsker, og du er blevet beskrevet som en arkeolog, der i stedet for at grave dig ned i fortiden, graver dig ind i fremtiden. Men egentlig har du drømt om at blive detektiv. Hvad har en fremtidsforsker og en detektiv til fælles?
Det er sådan noget med at kigge på spor, ændrer sig eller forstyrrer en for ind i nogle nye retninger. Man har nogle hypoteser, så tester man det. Jeg kan give dig et eksempel. Jeg står i Kina, og så ser jeg sådan en opsudsendelse i metroen, og den siger, at man må kun have én hund per husstand, hvis man bor i storbyen, og de skal være under 35 cm høje. Og så går der ikke ret lang tid, så er dem, der har to hunde, de har sendt deres ekstra hund på landet, og man har kun små hunde. Og jeg står der og kigger, og samtidig har jeg set sådan nogle fremskrivninger af, hvor mange overvægtige, der kommer til at være i Kina, og der de havde regnet med, at der kom 570 millioner overvægtige i Kina. Og så ser jeg lige pludselig, at nu har kineserne besluttet sig for, at i 2030 vil de fjerne overvægt. Og de skruer alkoholprocenten ned på en i øllen og fjerner slikbutikkerne og siger til lærerne, at de skal tale alvorligt med de elever, der vejer for meget. Og står jeg til at yes mand, der var en trend, men jeg får øje på den ved at kigge på det med hundene.
Så selv i de små tegn kan du finde nogle store tendenser. Dit arbejdsredskab går ud fra altså intuition.
Nej, det er det ikke. Det er at kunne samfundsvidenskab, men så efter brud nye måder at gøre tingene på. Og der er intet intuitivt ved det. Der er mere irritation. Altså, ej, nu bliver det ikke sådan, som vi troede alligevel. Og det er de der forstyrrelser, der bliver andre folk kede af det, og der ser jeg håb, fordi så ser jeg, gud, så kunne det gå en helt anden vej.
Jeg elsker det her med, at dit arbejdsredskab er irritation, blandt andet. Jeg har bedt dig om at tage 5 forudsigelser for 2026 med, og ligesom vi jo allerede har taget fat på det nye år, så lad os også gennemgå et par af dem allerede nu. Din første forudsigelse handler om fællesskab og foreninger, og jeg kan forstå, at du forudser et boom i sådan noget som badminton.
Ja, og det kommer af en lille irritation med, at vi får lagt 25% moms på fitnesscentrene, i hvert fald dem af os, der er over 30 år. Og det bliver altså dyrt, og så er der mange, der tænker, jamen skal jeg så ikke bare lave min egen løbeklub, eller skal jeg ikke lige have veninderne hjem på stuegulvet, så gør vi ligesom vi gjorde under corona, eller måske så skal jeg gå ned i den lokale badmintonklub, fordi de er ikke momsbelagte. Så nød lærer nøgen kvinde at spinde.
Betyder det også måske, at ego-boblen den er bristet her i 2026, for fitness er som regel noget, man gør selv, og badminton og dans og løbeklubber, det er jo alt sammen noget, man gør eller stifter sammen med andre.
Præcis. Altså, vi kan jo blive tvunget ud i fællesskab med andre, men det er helt klart, at convenience, det at det er så let at træne lige når det passer dig, det har overtrumfet alt andet. Og det kan være, at det der moms alligevel bringer noget håb med sig.
Hvorfor er fællesskaber egentlig vigtige for os mennesker?
Jamen, vi har talt så meget om det der fine longevity, at leve længere og bedre, og hvad skal man spise, og man skal ikke ryge, og man skal ikke drikke, men det mest afgørende er jo faktisk, at man er sammen med andre, så føles livet bedre, og man bliver også sundere. For eksempel så overspiser man ikke, hvis man sidder og har et måltid med andre, så har vi så nogle spejlneuroner, der gør, at vi ikke spiser for meget eller for lidt.
Og hvad skyldes det?
Jamen, det er jo, at vi er sociale individer, og det er jo også den aller største akilleshæl, vi har i vores samfund lige nu. Fordi hvis vi er andetstedsværende og ikke mødes, jamen, så er det også, at vi er meget lette at misbruge og påvirke.
Så det, at der kommer moms på fitness, kan komme til at betyde, at vi finder tilbage i fællesskaberne, og kan måske også føre til en højnelse af vores livskvalitet og oplevelse af at høre til i verden?
Der vil jeg arbejde med scenarier og sige, det er det ene scenarie. Det andet scenarie er, at vi opgiver, køber en pose chips, og så bliver opgivende hjemme i sofaen og kommer ikke længere over til løbeskoene.
Lad os se på noget andet, som kan være kendetegnende for det år, vi netop er trådt ind i. Og du forudser også, at der kan komme et comeback til håndværk. Prøv en gang at fortælle noget mere om det.
Ja, det vi ser, og det er jo på grund af kunstig intelligens, det har givet os alle sammen sådan en ekstra kreamuskel, hvor at vi kan leve alle vores drømme ud. Vi behøver bare prompte, hvordan vil jeg se ud med det her hår? Så jeg hører fra frisører i hele landet, at der kommer de vildeste frisører ind ad døren, som folk viser på skærmen. Se, hvordan jeg kunne se ud. Og den der stakkels frisør siger, det har du måske lidt for tynd hår til. Ej, det er fuldstændig lige meget. Du må få mig til at se sådan her ud, for det er da fantastisk. Og derfor er det lidt en udfordring, at vores skole er så inddelt i, om man er til hånd eller til ånd. Fordi det er den der brobygning, der er interessant. Og der har vi bare set starten. Folk får en kæmpe sult fra at gå fra de her kedelige stålbygninger, der ligner hinanden. Og de kommer til at pege fingre af fortidens arkitekter. Hvad tænkte de dog på? Hvorfor var de ikke lidt mere kreative? Hvorfor legede de ikke lidt mere med farverne?
Altså, det er jo sød musik i mine ører, at efter 100 år med modernisme, at vi så måske begynder at se noget andet end de her meget ensartede bygninger. Hvor ser du konkret tegnene henne allerede nu på, at håndværk får en genkomst?
Der er sådan en helt bevægelse blandt de unge, der hedder craft psychology. Altså det der med at sidde og kigge på YouTube-videoer eller TikTok-videoer, og så faktisk kunne udføre det selv. Jeg talte med en, der læste på DTU, noget klimaingeniør. Hun sagde, jeg er så træt af den gamle generation. De kommer og fortæller om, hvordan de har bygget det ene og det andet bæredygtige byggeri. Men jeg vil vide, hvordan jeg vil lære selv at gøre det. Alt det der ordflom, det kan jeg nu få i min kunstige intelligens. Nu handler det om, at jeg kan føre det ud i livet. Ellers er det fuldstændig ligegyldigt, så det er bare sådan en gang vidensånderni. Jeg har ikke brug for det.
Det lyder som om, at vi vender tilbage til virkeligheden, altså både til hinanden, til fællesskaber og nu også altså til noget mere håndværk. Hvis du selv altså skulle kunne mestre et håndværk, hvad skulle det så være for et?
Jamen nu har jeg lige lært at strikke. Og det er helt nyt. Og det har jeg faktisk lært af min datter. Og så har jeg et meget, meget gammelt hus, og det ville være helt fantastisk, hvis jeg bare kunne give det en lille smule makeup.
Lad os tage en forudsigelse mere. Du er i gang med at se på et gryende oprør, kan jeg også forstå, mod at alder, det skulle være noget, som man skal flygte fra. Forudser tværtimod, at vi nu begynder at omfavne vores alder. Det lyder spændende. Jeg er 52. Det vil jeg gerne høre noget mere om.
For det første, så kan du glæde dig over, at du først piker sådan rent mentalt og erfaringsmæssigt, når du fylder 60. Det er der, hvor du virkelig kan levere på arbejdsmarkedet. Det er jo fantastisk i sig selv. Og så skal jeg jo også lige lave en disclaimer, at jeg er med i rådet for et aldersvenligt Danmark, og vi skal lave en vision, hvor at vi skal arbejde mod ageismen på arbejdsmarkedet selvfølgelig, kan se en tidobling af iværksætteri af folk, der er fyldt 60. Og det er jo fordi, de ikke føler, at de passer ind i det eksisterende. Og det er helt vanvittigt i forhold til samfundet. Vi regner med, at man måske skal leve til, man er 100 år gammel. Så det er altså meget, meget dyrt for samfundet, hvis de trækker stikket aktive, stærke, sunde, lystne mennesker, der har lyst til at bidrage. Så det er også hele vores gamle syn på arbejdsliv og fritidsliv, at vi ligesom skal kunne gå fra pension til pauser til at leve mere bæredygtigt, men også at i forhold til mobilitet, at man er meget mere aktiv, man er meget mere deltagende. Og i USA, der har de lidt droppet hele det der longevity med, at det gælder om at se så ung og så glat ud som muligt. De begyndte sådan at embrace aging.
Hvor ser du tegn på det henne?
Ja, for eksempel den der era med Taylor Swift. Hvis du ser på hendes dansere, de har alle mulige aldre, og de har alle mulige tykkelser, og de er mega gode til at danse. Og det er faktisk meget sjovere at se på, i forhold til dengang vi gik til jazzballet, eller så Fame, eller hvad det var, vi så, ikke?
Lige et kort spørgsmål til det. Betyder det så også, at vi begynder også, der er et stykke op i årene, at acceptere vores rynker?
Det er hele ideen. Altså hele ideen er, at du skal åbne dine rynker. Og det er lidt sjovt, fordi det er sådan lidt counterintuitivt, lidt modsatrettet, fordi man troede, at Wegovy betød, at nu skulle alle være slanke, og alle de der indsprøjtninger med Restylane skulle gøre os alle sammen glatte. Men tværtimod, så er det blevet sådan hver mands eje, så nu er det faktisk meget federe bare gå den anden vej.
Så lad os lige opsummere de tre tendenser. Altså det ene, det handler om momsen på fitness, der kan gå to veje, enten i kraft af i form af flere sofakartofler, eller at folk de myldrer ind i badmintonklubberne. Vi har også en tendens, der handler om håndværkets arbejde, som kommer til ære og værdighed igen. Og så har vi så et opgør også med ageism, med aldersdiskrimination. Godt. Vi har to tendenser mere, som vi også skal have talt om, men først så synes jeg lige, vi skal kaste et blik på den gamle verden. For i det her program, der undersøger jeg, hvad der sker med kulturen, når verden den er i forandring. Og jeg er glad for at have besøg af dig, Liselotte Lyngsø, for jeg ved, at du om nogen er i stand til at reflektere over, hvordan en verden i forandring føles på godt og ondt. Og jeg har bedt dig om at vælge en sang, som du, der er født i 1970, forbinder med den gamle verden. Og du har valgt den her. I don't care if Monday's blue, Tuesday's grey and Wednesday too, Thursday I don't care about you, it's Friday. Det var The Cure, Friday, I'm in Love fra 1992. Lad os prøve sammen at gå tilbage i tiden og så sætte en scene sammen. Prøv at forestille dig, at du er nu i 1992. Og prøv at beskrive, hvordan dit liv ser ud, mens du lytter til det her nummer.
Jamen, altså, jeg havde jo præcis det der liv med en masse knokleri i løbet af ugen, og dengang fandtes de her dating-apps ikke. Så den eneste måde at komme på date på, det var de her fredag aften, nogle gange startede om torsdagen, men så skulle man gå på bar, og så skulle man gå rundt om den der bar. Og jeg havde en rigtig god veninde, Michaela, og vi stod sammen. I den ene bar, kan jeg huske, den var rund, og så havde vi sådan en lille konkurrence om, hvem fik kysset flest sådan på vej rundt om baren. Så gik vi hver vores vej, og så sammenlignede vi noter og drak en drink og havde det skide sjovt. Men det var det der med, lidt ligesom Disney-show, det var også kun noget, man så om fredagen. Så var det der med dating, det var også sådan lagt i rammer.
Prøv at beskrive, hvordan du ser ud på det her tidspunkt.
Hvordan ser jeg ud? Det var, jeg havde lagt permanent krøllerne, men det kan godt være sådan meget lys eyeliner, og jeg havde nok lidt tuperet hår, for jeg har altid godt kunne lide, det sådan så lidt tykkere ud, end det er. Hvordan så jeg ud? Altså, jeg har lige været tilbage på Victor, hvor Carsten stadig er barchef, og han sagde, Liselotte, du har overhovedet ikke ændret dig. Så jeg kan lige så godt indrømme, at jeg blev genkendt for nylig, og jeg har stort set ikke været der siden 92.
Og hvordan er stemningen på det her tidspunkt? Og her må du også gerne se, altså ud over Victors og landets grænser, altså, hvad synes du 92 er for et år og 90'erne for et årti, hvis du skal lave nogle nedslagspunkter, der også beskriver det sådan mentalt historisk?
Jamen, det er jo bare det vildeste tidspunkt, fordi det er jo efter murens fald. Det er jo demokratiet, der har sejret. Det er Vesten, der har sejret. Alt kan lade sig gøre, og det er fantastisk. Jeg går meget op i EU på det tidspunkt og læser også europæisk politik og det der med, at vi kan være venner alle sammen og vi kan klare alting sammen, det fylder enormt meget. Så jeg lærer fransk, jeg lærer tysk, jeg taler med alle mulige mennesker. Det er en virkelig fantastisk tidsalder. Og samtidig er den jo super traditionel, som Cure også synger. Altså de der hverdage, og så de weekenden, man giver det gas, altså ting er virkelig sådan delt ind i sektioner.
Jeg kommer lige med et par fakta om 1992. Det er det år, hvor Ukraine bliver et selvstændigt land, og borgerkrigen i Bosnien-Herzegovina bryder ud. Bill Clinton, han bliver ny præsident i USA, og Poul Schlüter er på det tidspunkt stadig dansk statsminister. Vi stemmer nej til Maastricht. I 1992, det er også året, hvor vi vinder Europamesterskaberne i fodbold på et afbud, hvor Peter Høgh, han udgiver Frøken Smillers fornemmelse for sne, og Lars Hug udgiver albummet Blidt over dig. I England, der rammes Windsor Castle af en brand. Lady Diana og Prince Charles, de bliver skilt, og dronning Elizabeth, hun kalder 1992 for et annus horribilis. Der har været enkelte mørke pletter, også i et ellers meget lyst årti.
Liselotte, det siger lidt noget om min hukommelse, ikke? Jeg synes, det var så fantastisk på det tidspunkt.
Du og jeg, vi er næsten jævnaldrende, og vi husker begge 80'erne som en kold tid, må man sige, med kold krig og atomkraft og økonomisk krise. Og du har sagt i din interview til Femina, at du som barn frygtede to ting. At Barsebäck sprang i luften, og at du en morgen vågnede og pludselig var blevet en narkoman, ligesom Christiane F. Det er du ikke ene om. Hvordan oplevede du overgangen fra 80'erne og så ind i de her meget lyse 90'ere?
Altså, jeg skal være ærlig at sige, at at for mig har det jo været en ungdomsperiode, som var fyldt med fest og farver hele vejen, altså, og jeg var ikke specielt reflekteret over politikken. Jeg vidste godt, der var kartoffelkur, og der var ballade der i 80'erne, og der var nogen, der havde problemer. Hvordan røg jeg ind? Altså, det var mere det der fra at gå fra sådan et gymnasiestudieliv. Jeg arbejdede på en burgerbar i Bruxelles, til at begynde at læse, til at begynde at blive mere voksen og engagere mig lidt mere i samfundet. Og
jeg kan se, at når jeg spiller Friday I'm in Love, så tændes lysene i dine øjne. Ja. Så når du hører sangen i dag, hvad er det så for en sang, du hører?
Jamen, det er den der frisættelse, og husk nu, at du kan bare feste. Du kan godt bare slippe det hele og slappe af, få skuldrene ned og ja, det er den der med at give sig selv lov til at have weekend og pause, og det kan jeg godt savne lidt i forhold til vores liv i dag, hvor det hele er smeltet sammen. Du kan gøre det hele når som helst og hvor som helst. Det er lidt trist, at man ikke har de der ritualer for, når klokken bliver 17 fredag, så er der bar, og så er der fest, og så må man godt vågne op med hovedpine næste dag.
Det er altså et spørgsmål, den her runde. Minder det dig, altså den sang, The Cure Friday, I'm in Love, der er også om håb, fordi altså 90'erne kommer efter en periode med kartoffelkur og Challenger, der eksploderer, og syreregn og alt muligt andet. Altså det, at der efter også geopolitisk usikkerhed kan komme en periode, hvor alting det lysner.
Ja, altså jeg har virkelig oplevet, at ting blev bedre, og så har der været nogle massive setback. Men på det her tidspunkt, der er jeg overbevist om, for eksempel, at vi får fuldstændig lige ret for kvinder, lige løn, alle de her ting kommer til at lykkes, at vores uddannelsesniveau stiger i hele verden, at man kan udrydde børnefattigdom. Altså alle de der projekter, dem har jeg enormt stor tillid til.
Lever den optimisme stadig i dig?
Det gør den. Altså, jeg skal huske at sige, at når jeg arbejder som fremtidsforsker, så siger jeg ikke, om ting bliver gode eller dårlige. Jeg er professionelt nysgerrig åben, og når jeg siger interessant, spændende, gør det tit til noget, hvor jeg faktisk måske endda er skræmt eller irriteret. Ikke? Men som udgangspunkt synes jeg jo, at vi har alle de teknologier, der overhovedet skal til. Nu kigger jeg også på science fiction en gang imellem, og der er ikke noget, vi ikke kan skabe, hvis vi ikke har lyst. Altså, så det er egentlig os selv, der er den værste barriere. Så alle de problemer, vi har i dag, de er self-inflicted. Altså, de er så selvskabte og unødvendige, at jeg kan blive enormt frustreret. Men det giver mig selvfølgelig også håb, fordi at så ved jeg også, at vi er nogle mennesker, der kan snakke sammen og beslutte os for at gøre tingene anderledes.
Hvis du med et ord skal beskrive den tid, vi er på vej ind i, hvad vil du så kalde den?
Ja, det er et godt spørgsmål. Fordi da vi gik ind i nullerne, så kaldte jeg det en kombination af kaos og kontrol. Nu synes jeg, vi går ind i sådan en periode, hvor at vi skal leve i en eller anden form for virtualisme, eller hvor ting ikke nødvendigvis er rigtige, og vi selv skal udvælge, hvad vi vil have til at være rigtigt og forkert.
Hvor grænserne for vores virkelighedsforståelse bliver udfordret.
Jeg tror, ja, jeg tror måske, at det der, jeg sagde før, med en kreativitetseksplosion, for det kan jo både bruges til noget meget negativt, og noget meget positivt. Men jeg tror egentlig, det er det ord, der kommer til mig. Det er kreativitet eksplosive tidsalder. For det gælder jo både forbryderne og heltene.
Lad os se nærmere på dem. Lige før, der lyttede vi til The Cure's Friday I'm in Love, fordi det var lyden for dig af den gamle verden. Så nu skal vi høre, hvordan den nye verden, den lyder ifølge dig. This is your fault. Messaging you feels kind of assaultive. Saw your text, that's how I found out. Tell me the truth and his motives. I can't trust anything that comes out of his mouth.
No, I can't trust anything that comes out of his mouth. How long has it been going on? Is it just sex or is there emotion? He told me it would stay in hotel rooms, never be out in the open.
Og det vi lyttede til, det var Lily Allens Madeleine, som også er fra 2025. Hvorfor det her lyden af den nye verden for dig?
Altså, både det der med tillid, der er helt oppe. Hvad har vi overhovedet tillid til? Vi forsøger at aftale en masse ting, og så bliver det alligevel ikke, som vi troede. Vi troede, vi havde en aftale om NATO, og at man ikke måtte gå ind i andres, og vi troede det ene og det andet, og så er det geopolitiske helt op i luften. Og så samtidig på det meget personlige plan, så handler det om, at ja, du kan få AI til at lave popmusik, men der er ingen, der kan tage Lily Allens skæbne. Det er hendes helt egen.
Og det er den, hun fortæller om.
Og det er den, hun fortæller om. Hun har
albummet.
Lille Ali, hun fortæller om det her forhold, hun har med den her mand, hvor hun har sagt til ham, du må godt købe sex ud i byen, men du må ikke have relationer med nogen, du har følelser for. Så de laver også det her moderne forhold, som er meget aftalebetinget. Og så finder hun så ud af, at han alligevel ligget med en der Madeleine, som så i sangen begynder at også, så er der de her tekstbeskeder fra Madeleine, der siger, jamen vi havde kun sex, og vi havde ingen følelser, og din mand har altid talt pænt om dig. Der er også noget, prøv ligesom at trøste, så der er også noget søstersolidaritet i det. Og den er bare, den viser både hendes eget snavsede undertøj, Og så er hun en sjov figur, ikke? Altså hun er på den der OnlyFans, hvor hun selv tjener penge på at vise sine nøgne fødder. Altså hvem havde troet det for 50 år siden, at det kunne blive et job, at man ligesom viste sine bare tæer, og så var der nogen derude, der gad at betale penge for det.
Det kunne blive en fremtidig indtjeningskilde for du og jeg, når det er sådan, vi bliver nogen af 80, ja. Hvis det er sådan opgøret med aldersdiskriminationen fortsætter. Liselotte Lyngsø, hvad fortæller det om vores tid, at vi bruger os selv så meget i vores kunst? Fordi det er jo ikke kun Lily Allen, der bruger sig selv. Altså Thomas Broberg havde en retssag i 2025 på baggrund af sin roman Insula. Emma Rosenzweig skrev i Jeg giver alt væk også nogle ting, som virkede meget tæt på virkeligheden. Hvad fortæller det om os, at vi bruger så meget af eget liv så relativt umaskeret i kunsten i dag?
Jamen det er jo, fordi det er det eneste, der ikke kan kopieres. Det er virkelig der, hvor at du også får en dybere forståelse af kunsten. Hvor kommer den fra? Hvad var intentionen? Hvad var situationen?
Hvad med sådan noget som vores privatliv? Kommer vi til at blive mere private i 2026, når man tænker på, hvor meget grænsen måske har været i opløsning mellem det offentlige og det private, eller tror du, at grænsen den vil fortsætte med at blive nedbrudt?
Jeg tror, der bliver behov for at fortælle de der historier, men jeg tror, det kommer til at være i nogle mere lukkede rum, og jeg tror, at vi får nogle nye sociale medier, som måske er licensfinansieret. Nu sidder vi her i DR-byen, som laver public activation, men hvor vi kan være nogle steder, hvor vi ikke bliver manipuleret, og hvor vores data ikke bliver misbrugt. Men nu taler vi om 2026. Og der vil jeg gerne sige, alle danskere bliver svindlet på den ene eller den anden måde i 26. Det er blevet så let. De ved lige, hvor de skal sætte sig ind. Om det er vores grådighed eller vores forfængelighed, de skal nok få krogen i os. De er blevet mega dygtige, de der svindlere. Og de ser sig selv som en slags Robin Hood, der stjæler for de rige og giver til de fattige. Og der har allerede været en stigning på 43%. Jeg tror, der kommer til at være igen en fordobling af danskere, der bliver svindlet. Fordi at det der med, at vi ligger på nettet med vores ansigt og med vores historier og med vores stemmer, det er så utrolig let at misbruge. Og der er altså sådan en helt svindelbevægelse i gang i andre lande, som synes, at danskerne er nogle rige, tidligere kolonister, møgsvin, som fortjener at blive bestjålet. Så de er faktisk stolte, hvis man følger nogle af de her svindlere på de sociale medier. De giver ovenikøbet 10% af overskuddet til velgørenhed. Så de synes, det er helt fair, at vi får taget lidt af vores pensionspenge til dem. Så der er ligesom sådan en slags Robin Hood i det.
Så ligesom vi skal forsvare vores fysiske grænser, så skal vi også til at forsvare de digitale grænser. Hvad med grænserne for vores virkelighedsforståelse?
Den er jo også sindssygt meget op i luften, og det er også derfor, at hvem er afsenderen? Er det en afsender, jeg kender, og genkender jeg historierne? Skal helt hen og nive folk i kinden? Og det er der, at der ligesom kommer sådan en modtrend, hvor man søger helt ind i badmintonklubben eller noget andet. Vi har simpelthen brug for at gå til det, jeg kalder feedback fitness. Altså, hvis du bare er på nettet, så får du kun det, du søger efter. Du har brug for det, du ikke vidste, du ikke kunne undvære. Og der er du nødt til at komme ud i nogle fællesskaber, der forstyrrer dig, og så hvor du kan se, at tingene også kan være anderledes.
Og hvor du kan dufte, og hvor du kan sanse det, ligesom du selv kunne som en ung kvinde i 90'erne.
Vi har 6.000 nervetråde i en pegefinger, så vi er jo slet ikke i nærheden af, hvad jeg kalder rigtig kunstig intelligens. Men det er en helt anden historie. Det eneste, vi har lige nu, det er noget AI, der bare kører statistik på det, vi mennesker allerede har sagt og gjort. Men alle de andre lag, der er i vores samfund, er slet ikke repræsenteret der.
Så det var den fjerde forudsigelse, der handler om svindel, digital svindel. Vi skal have den sidste forudsigelse, der også handler om AI.
Ja. Og det er jo den der famøse boble, og det er ikke fordi, at AI ikke er vanvittigt vigtig og ikke fuldstændig ændrer vores måde at være i verden på. Og jeg tror ikke, at selve det med den kunstige intelligens er en boble, og det forsvinder igen. Men den kapital, der bliver brugt lige nu af de her tech-giganter, det svarer lidt til, at man hælder alle pengene ind hos den samme leder, og det er rigtig farligt. Igen i Kina, der laver man nogle mindre modeller, man spiller folk ud mod hinanden. De er ikke så dyre, de har heller ikke haft adgang helt til de samme fine Nvidia-chips, men de er lidt mindre, og de er lidt kloge på forskellige områder, så de prøver ikke at dække det hele. Og jeg tror, de vinder, fordi jeg tror meget på mangfoldighed for, at vi virkelig udvikler tingene. Og jeg er meget bekymret, når jeg ser de her mænd sidde rundt om et bord, der holder møde med Trump, og tænker, det er dem, der skal tegne, hvordan det kommer til at gå. Og jeg tror faktisk heller ikke, det lykkes. Jeg tror, at der kommer nogle små mus, der løber i nogle andre retninger og når længere.
Muligvis nogle små Robin Hood-skikkelser. Alt det er interessant, spændende. Den fremtid eller nye verdensorden, som begynder at aftegne sig, hvordan ruster vi os bedst til den?
Vi skal være, for det første skal vi tage fat i nogle af de gode gamle dyder, ikke? Vi skal finde ud af, hvad vil det sige at være en nordisk velfærdsstat, hvor at man har uddannelse, og folk kommer godt fra start. Og hvordan gør vi så det med de nye teknologier? I stedet for at lave barrikader og reguleringer, og det må vi ikke, så skal vi begynde at bygge nogle fyrtårne, fordi vi er et lille land, der er vant til at samarbejde relativt fladt og er ret gode med vores andelsbevægelser og alt muligt andet.
Der er flere undersøgelser, der peger på, at der er mange, der har mistet troen på fremtiden. Hvis nu man har det, hvad vil dit råd så være til dem?
Mit råd vil være at tænke lidt tilbage og tænke på, hvor forfærdeligt det var, specielt som kvinde bare levede for 100 år siden, og hvor ufatteligt heldige vi er i dag. Og så i det hele taget tænke på, hvor omstillingsparate vi er. Generelt, det skal nok gå. Altså, mennesket er kommet hertil, ikke fordi vi er de stærkeste eller de klogeste, men vi er vanvittigt dygtige. Bare tænk på corona. Der gik 14 dage, så havde vi lært det med mundbind og holde 2 meters afstand og gå i samme retning rundt om søerne og kunne nærmest ikke huske, at det var andet. Så det kan godt være, at det lyder helt vildt, når jeg sidder her og taler fremtid, men det bliver bare so yesterday's news meget, meget hurtigt. Altså, vi er vanvittigt adaptiv.
Til allersidst, hvad gør du, når du selv er til tvivler på, at fremtiden, om den bliver bedre?
Jamen, det gør jeg tit som privatperson, og jeg har jo selvfølgelig diskussioner, og jeg vælger og stemmer og engagerer mig i demokratiet som alle andre. Men jeg bruger sindssygt meget tid på at kigge efter trends, og trends er næsten altid til det bedre. Vi lever længere, vi finder en vaccine mod kræft, vi finder ud af, hvad at forebygge og se alle mulige mønstre. Vi kan klone uddøde dyrearter, vi kan gøre alle mulige ting. Så jeg prøver faktisk at se på, hvad er transformation og hvad er støj. Og så prøver jeg at kigge på alle de der dårlige domme, så siger jeg, er det noget, jeg kan gøre noget ved? Hvis svaret er nej, så bladrer jeg egentlig videre til jeg begynder at kunne se, hvor ligger byggestenene. Og jeg synes, det er meget på det politiske niveau, at det går galt. Lige så snart man kigger lige nedenunder på forskerniveau, så er de helt ligeglade med, hvilket land de kommer fra. De vil bare gerne finde ud af, hvordan de der kvantecomputere kommer til at virke.
Så et godt råd til den, der er begyndt at være bekymret for, om det, der kommer, det er godt?
Jamen, det bliver godt. Og så skal vi jo bare bruge vores ret som demokratiske medborgere til at sørge for, at dem, der ikke vil os det godt, de ryger ud.
Tusind tak for samtalen, Liselotte Lyngsø. Tak for, at du ville være min gæst her i Det Vilde Vesten. Det var interessant spændende. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og programmet var produceret af Thea Egestrand, og vi ser nærmere på den vilde verdensorden i næste
uge. Ja, således fremtidsforudsigelserne fra Det Vilde Vesten. Du lytter til K-Live. Der er 12 minutter til en radioavis. Det kræver nok ikke den store evne inden for fremtidsforskning at sige, at 2026 bliver endnu et godt år for ham her.
And lastly, I'll just say thank you to my partner of 3 years. Thank you for our foundation. I love you. I couldn't do this without you. Thank you from the bottom of my heart. Thank you so much. Appreciate it.
Så lød det i går i Critics Awards, da skuespilleren Timothy Chalamet stod på scenen og tog imod endnu en pris, den her gang for årets skuespil. Han vandt for sin hovedrolle i filmen Marty Supreme og takkede sin kæreste Kylie Jenner. Det er en film, som man ikke har set herhjemme endnu, men det har du faktisk, Anne-Linn Andersen. Velkommen til.
Ja, tak. Ja, det har jeg.
Filmanmelder for Berlingske, ejer af film- og service serievideomediet What to Watch. Du har selv mødt ham.
Ja, kun What to Watch. Ja.
Ja, og du har interviewet ham. Synes du han fortjener at vinde endnu en pris?
Ja, men det synes jeg helt sikkert. Altså, det er en film, man skal glæde sig til. Det er en vild og heftig film og en formidabel præstation af Timothy Chalamet, hvor han virkelig får lov til at komme ud i alle afkroge af sit skuespiltalent. Mm.
Og Critics Awards, skulle jeg måske lige se, det uddeles af mere end 600 amerikanske filmanmeldere. Og så er award-sæsonen skudt i gang, kunne man sige. Hvorfor er Timothy Chalamet den, som alle taler om lige nu?
Jamen, fordi han er så talentfuld, og fordi han har forstået at foretage nogle meget fornuftige, nogle kloge, intelligente karrierevalg. Han forstår ligesom spillet i forhold til både at vælge film, der appellerer til det store brede publikum. Film, der sælger rigtig mange billetter og kommercielle succeser. Blandt andet Dune, som han også kommer i tredje del med sidst på året her i 2026. Og så vælger han også de her mindre, lad os kalde dem kunstnerisk stærkere art-cinema-film, independent-film, hvor han så kan få lov til ligesom at måske at lege mere og udfolde sit talent mere, og det er Marty Supreme et rigtig godt eksempel på. Så han forstår at spille på begge dele, så han både har et bredt publikumsappel. Og det har han virkelig haft. Der findes nærmest en kult, der dyrker Timothy Chalamet, kalder ham Sweet Tea. Og så er der den her respekt, gryende, voksende respekt for ham som skuespiller, fordi han tydeligvis også er en mand, en ung mand, der lige er fyldt 30 her 27. december, som tager sit fag virkelig, virkelig alvorligt.
Hans helt store gennembrud var rollen i filmen Call Me By Your Name, hvor han spiller 17-årige Elio, der bor med sine forældre i Norditalien.
That sounds different. Did you change it?
Well, I changed it a little bit.
Why?
I just played it the way List would have played it if he'd altered box version.
Play that again.
Play what again?
The thing you played outside.
Oh, you want me to play the thing I played outside?
Please.
Of course.
Ja, så klaver kan han også spille, Anne-Linn Andersen. Hvad var det den her rolle kunne, siden han brød igennem med den?
Jamen, altså, det var jo en ret modig rolle at tage på sig som ny og forholdsvis ukendt skuespiller, som udforsker. Han spiller en karakter, der udforsker og opdager sin egen seksualitet, og skal blandt andet lave en meget intim scene med en fersken, som er blevet meget omtalt. Og det er jo ikke alle, der ligesom kunne slippe afsted med det, men det, altså, det han viste blandt andet den her film, det er, at han, og det er det, han har også vist siden, at han ikke bare skuespiller, hvor man sidder og tænker, om det er Timothy Chalamet, der spiller en rolle, en karakter, men han bliver sin karakter, og han er virkelig dedikeret til sit arbejde. Bare til den her rolle i Call Me By Your Name, der tog han til Kramer i den her by, som instruktøren selv er vokset op i, hvor filmen er optaget, 5 måneder inden for ligesom at lære byen at kende, og lære at tale italiensk hele tiden. Det samme med Marty Supreme, som klip til, han er aktuel med nu. Instruktøren Josh Safdie kontaktede ham i 2018 og sagde, at han havde skrevet den her rolle til Timothy Chalamet. Og siden 2018 har Chalamet trænet sig selv til at spille bordtennis, fordi han spiller det her kæmpestore bordtennis-talent i filmen. Så siden 2018 har han øvet sig i at spille bordtennis, så han vitterlig kan spille virkelig godt bordtennis i filmen. Og så kan han, ja, og som du siger, synge og danse i Bob Dylan-filmen. Indspillede han selv alle Bob Dylans sange, numre til filmen, så man nærmest ikke kan høre forskel. Altså, og det
skal
siger
vi lige
noget
høre,
om, synes
jeg,
Anne-Lin.
Vi må lige høre ham i den her The Complete Unknown, og det er rigtigt, der spiller han en meget ung Bob Dylan. Han lyder sådan her, når han synger Dylans nummer. Once upon a time, you're just so fine. Do the bumps of dime in your prime. Then you. People call, say beware, doll. You're bound to fall, you thought they were all. Der er mange, der faktisk havde svært ved at kende forskel på, hvordan Dylan selv lød som 19-årig. Så Anne-Lin, han kan synge, og han kan spille musik, og han kan spille bordtennis, og han vinder en masse priser. Og du har interviewet ham, og han var vel også virkelig sympatisk at tale med?
Han var meget charmerende. Han var sådan, der var han jo sådan, og er stadigvæk sådan, bliver anset som svigermors drøm. Han er høflig og sød og rar og ydmyg, og det var så lige indtil sidste år, i februar sidste år, hvor han vandt SAG Award-prisen, hvor han så i sin takketale stiller sig op og siger, I wanna be one of the greats, altså ikke lægger skjul på, at han virkelig gerne vil op på det her nærmest legendariske niveau. Han sagde, han var inspireret Daniel Day-Lewis og Marlon Brando, ingen mindre. Og det var der nogen, der, altså det faldt for brystet, at han ligesom udtalte sine egne ambitioner så tydeligt. Men jeg tror egentlig, jeg selv har det sådan, at jeg synes, det er ret befriende, at der findes en ung mand, der er så dedikeret til sit fag, som ikke lægger skjul på, at han er mega ambitiøs på sin egen og fagets vegne. Og det kan man altså også mærke i hans præstationer.
Det lød sådan her, dengang han sagde det.
And I know we're in a subjective business, but the truth is, I'm really in pursuit of greatness. I know people don't usually talk like that, but I want to be one of the greats. I'm inspired by the greats. I'm inspired by the greats here tonight.
Ja, som du sagde, Anne-Lin, kan noget af den her selvtillid og fart fremad, kan det ende med at spænde ben for ham på en eller anden måde, tror du?
Altså, han har jo egentlig forvaltet det meget fornuftigt indtil videre. Der har været lidt hiccups her på presseturen til Marty Supreme, fordi han lidt var sådan en character. Han var lidt i Marty Supreme, som er sådan en larger-than-life-karakter, som er fuld af selvtillid og tro på sig selv, selvom heldet ligesom ikke har tilset ham endnu i hans bordtenniskarriere. Og det har åbenbart smittet lidt af på Timothy Chalamet i hans interviews, fordi der bliver han sådan i nogle interviews sådan ret kæk og siger direkte, at han synes, det her det er den bedste præstation, han nogensinde selv har udført. Og det er igen faldet nogen for brystet, at han har været så direkte, og så kan man måske sige, at sådan på den lange bane skal man måske udvise lidt mere ydmyghed, fordi det er det, der falder i bedst jord, åbenbart. Men altså igen, jeg synes, det er ret fedt, at han ligesom tør at gøre de her ting og gå de her veje. Og så ja, når man nu er en sød og rar person, og det er han, nu kan man så også se på måden, han interagerer på med alle mulige andre mennesker, også helt almindelige mennesker i gåsetegn, altid sød og høflig over for fans og så videre. Så hvis han bare ligesom holder den sti, så tror jeg på, at han holder på den lange bane.
Mm. Og også over for dig, en dansk journalist, der lige ville vide et par ting. Hvad spurgte du ham om, kan du se?
Hvad spurgte jeg ham om? Det er nogle år siden, det var på Little Women, hvor han sad med Florence Pugh og Saoirse Ronan, og ligesom var rosinen i den hotdog der. Det kan jeg faktisk ikke huske præcis, hvad vi snakkede om.
Nej, men det var charmen og figuren,
det var charmen,
der gjorde indtryk.
Og høfligheden, og at han ligesom forsøgte at svare ordentligt på to spørgsmålene alvorligt, og gerne ville lave et ordentligt interview. Det er ligesom det, jeg husker derfra. Mm.
Jeg så en gang, han måske kom lidt galt afsted, også her i efteråret, hvis jeg nu skal lede efter lidt hår i suppen op mod radioavisen, hvor han blev spurgt, om han gerne ville have børn. Han har ikke nogen børn. Han dater Kylie Jenner, som har to børn, men han har ikke nogen selv. Og så sagde han, ja, det vil han gerne. Og så kom han til at se sådan lidt mærkeligt ud over for sådan ting. Hvorfor skulle man ikke ville have børn? Og det faldt nogen for brystet, altså folk, der har valgt bevidst ikke at få børn.
Ja, sådan kan man jo altid
komme. Så langt skal vi ud for at finde noget.
Ja, man kan hurtigt komme galt af sted, hvis man lige har det forkerte udtryk på efter et spørgsmål.
Ja.
Altså, ja, han er egentlig ret privat med sit, eget liv. Altså, han er jo ikke ude i medierne og tale offentligt, og heller ikke på sociale medier, om sine egne private forhold, og heller ikke med Kylie Jenner. Det har jo taget 3 år, før han ligesom står helt offentligt frem med hende, og takkede hende i sin takketale til Critics' Choice Award her i nat. Så han er meget privat, men ja, man kan hurtigt komme galt af sted.
Ja.
Det er rigtigt.
Tak for det, Anne Lind.
Jamen selv tak.
Altså filmmelder for Berlingske. I anledning af, at Timothy Chalamet får endnu en pris, Critics Awards.
Hej Michael.
Hvad vil du?
Jeg vil gerne have mit eget sted, og du vil gerne tilbage i branchen. Vi kan hjælpe hinanden.
Bag enhver mand er tilbage.
Michael, jeg er investor.
Cecilie, du skal stoppe med at blande dig.
Så hvis du ikke stoler på hende, så stol på mig. Jeg har virkelig meget lyst til at kysse dig, Cecilie. Er det meget dumt? Ja.
Jeg kan kraftedeme ikke stole på nogen af jer.
Så tyrer du til vold, eller hvad? Så kom den gamle Michael sgu frem, ha?
Bag enhver mand. Ny sæson.
Er det her et fedt sted at arbejde?
Ja.
Nu på DR TV.
Og nu på P1 er der radioavis. Bagefter den mere K-Live kl. 3.